Прощеніць і екзотыку. Сыдзе імпэт, і былое моцы не стане ў радку. Буду лавіць у сілоя сумных сініц у садку. Кажуць, зашмат развялося іх на сядзібе ў мяне, ды не чутно весялосці, радасці ў іх гамане. Буду садзіць іх у клеткі, буду насіць на базар. Гэй, беларускія дзеткі, ці не для вас мой тавар? Не канарэйкі, вядома, не папугаі, а ўсё ж. Будзе вам песенька дома, і задарма, не за грош. Ну, а як знойдзецца скептык, скажа нібыта не ў знак, можа, тавар і не скепскіх, не экзатычны, аднак. Так адкажу я, вас, пане, як не зыначыцца час, гэтая птушачка стане на экзатычнай у нас.